mēs jau zinājām, trasi jau bijām izpētījuši. Zin, kā, sastāvs jau arī bija zināms. Bija, nu kā, ikdienas mačos, ar ko mēs daudzam, sanāk vienas tās pašas sejas, nu, zināmi sportisti. Un tad jau bija skaidrs, ka trasi ir ātra, līkumaina, ka būs jāceņšās aktīvi braukt. Un sacensības iesākās, tur, zin kā, bija centieni tur pamukt tur no grupām, bet viss tās kompakti. Un tad vienā brīdī, kurā trešā aplī sanāca mazliet viņu pamukt, tā kā atroties no grupas, mums kādiem 10 tur cilvēkiem. Un tajā brīdī likās, ka ir cerīgi, ka aizbrauksim tā kā varētu līdz finišam. Bet beigās mums sanāk tā kā noķēra. Noķēra kaut kur, nezinu, 4 aplī līdz beigām. Un tad atkal visi kopā mēs bijām. Un tad tuvojoties jau distances, tā kā otrā puse, sākās atkal tur mēģinājumi atrauties, un mums sanāca tā, ka mēs atrāvāmies, mēs bijām kādi 14 cilvēki sākumā, 15, un mēs skatījāmies tev, ka mēs bijām 3 latvieši iekšā. Un līdz ar to, jo mēs jau, nu kā, jo mums bija individuālais vērtējums un arī komandu vērtējumā mēs cīnījāmies. Un tajā brīdī, kad mēs bijām tur tie 15-14 cilvēki, es īsti neatceros, mēs skatījāmies, o, mēs esam vienīgā nācija, kam ir 3 cilvēki atrāvienā iesaistījušies. Un tad mēs uzreiz centāmies, lai tas pārsvars, nu, lai mēs, tie, kas mēs esam, lai mēs izturētu tā kā līdz finišam. Jo mēs bijām, nu, tā kā nodomājuši, tad iesim, lai varētu vinnēt komandu vērtējumu. Tā mēs tur nu jā, sanāca, bet beigās, nu kā mēs iegājām pēdējā aplimus, bet mēs laik bijām priekšā tur 40-50 sekundes sanāk grupai. Bija parocīgi tas, ka tā trasa bija līkuma un to, ka viņi mūs tā kā neredzēja. Tas bija tā kā parocīgi, bet mēs jau paši jau to zinājām, kā tur, ka tur nu, tā notiksies, ka jābūt nu, tikai priekšā procesa būs vieglāk. Un tad jā, mēs iegājām pēdējā aplī, tur palika mums, mums parādīja 53 sekundes, tā kā, ka mēs ir atrāviens. Aplis bija 16 km. Nu, it kā teorētiski, it kā vajadzētu, nu, liekas, tas ir nu, pārsvars pietiekams, ja tur nebūs nekāda problēma, tur vajadzētu izturēt. Bet iebrauc ar pēdējā aplī, viens krievu braucējs, viņš aizbrauca sanāk projām no mums. Viņš tā kā taisi atrāvienu. Es skatos, nu labi, pārējie tā kā apstājas, un es tad sanāk viņu, es viņam devos līdzi. Mēs kopā sanāk divatā. Mēs braucam, sanāk, es atrāvos ar krievu sportistu, un mēs braucam tā kā līdz finišam. Zin, kā tur jau noteikti tas viss tā kā uz beigām. Mēs tā kā divatā, un mēs, es domāju, nu ja mēs, nu, mēs abi sastrādājamies, un mēs gājām uz pilnu, lai mēs izturētu. Bet 5 minūtes līdz beigām mums sanāca tas atrāviens, viņi piebrauca klāt pie mums. Un tad jau atkal sākās tās satinsības, tā kā, tā kā pokers, mazliet, nu, tā kā sanāca tur tādā kā bikstīšanās, tur mazliet mēs nometām tempu, un tad es ieraudzīju, ka bija aizmugurē, grupa jau tuvojās. Un mēs sapratām, tā kā, ja grupa mūs noķers, tad mūs viss, mēs visu, nu, tā kā zaudēsim, tāpēc, ka tur jau grupas finiš, tad jau redzēs, kā tur būs. Beigās mēs tur tā kā strādājām, un tad pēdējos, pēc otrā kilometrā vāciets, viņš jau mazliet viņa atrāvās tā kā no mums, bet viņš mums bija tur, nezinu, 5-7 sekundes priekšā. Mēs iebraucām pēdējā kilometrā, un tas temps, es saprotu, ka viņi, nu, tā kā mēs nu, nesatjersim viņu, un tad 600 metri līdz beigām es tā kā centos atrauties no tiem sekotājiem, un beigās, nu, tā kā es viņam tuvojos klāt, un es jau vairāk pēdējos, tur 200, pēdējos 300 metros bija līkums. Es viņam pie tā līkuma gan pie paša piebrauc, bet pēc līkuma viņam vēl bija tas spēks, un ka viņš izturēja. Es jau vairāk biju tā kā tukša, es jau gāju, lai, tā kā, lai mani aizmugrēja, tā kā nenoķertu. Un tad viņam bija tas palika. Viņš man priekšā 2 sekundes, un tad tie aizmugurēja, man jau arī bija tā kā 1 sekunde aizmugurēja. Viņa gan finiša spurtā man saķēra. Bet beigās bijām, sanāk, tajā atrāvienā. Es biju Ansons, Kristas un Pelčers. Un Kaspars bija sanāk tā kā, Sērģis bija vadošajā grupā. Viņš bija vadošajā grupā tā kā. Bet komandu vērtējumā gāja 4 cilvēki. Mēs bijām atbraukuši kā reiz tikai 4. Mums sanās tā, ka mums obligāti ir visiem. Mēs visi devām to ieskaiti, lai komandu vērtējumā tā kā varētu pacīnīties. Un jā, un tad mums saganāca tas, ka mēs bijām 3 priekšā un beigās tur pa sekundēm mums tieši viss pietikās, ka mēs varējām vinnēt. Bet tā visi komanda visi labi nobrauca, aktīvi, visi bija noskaņojušies, pēc iespējas labākas rezultātas parādīt. Un tad beigās, jā, sanāca jau pēc finiša, tur ilgi vēl kalkulēja. Ja mēs nezinājām, tā kā mēs domājam, ko komandu vērtējumā mums vajadzētu būt tā kā viss kārtībā, bet tur baigi ilgi kalkulēja viņi kaut ko. Un tad jau mēs nezinu, kad stundu tur gaidījām. Un tad mums tā kā paziņoja, ka jā, ka mēs arī vinnējām, nu, ka mēs vinnējām komandu vērtējumu. Un tad jā, vispār bija tas emocijas daudz, tas priecīgi visi. Var teikt, ka jā, tad ir tā kā, svarīgākais, jo mēs, jo šis pasākums ļoti tāds, tā kā, kotējās augstā līmenī. Un tad jāsanāk tas, kad ir, tā kā, augstākais rezultāts. Un es jau pirms tam jau, man jau bija, man tieši 15. Oktobrī bija beigusies sacensības, jo es biju ar komandu. Man bija, tā kā, daudz dienu. Un tad 15. Man beidzās, 16. Es jau lidoju uz šito pilsētu, un tad es jau gaidīju Latvijas delegāciju. Ka viņi ieradīsies. Nu, mums viss sanāca tāds, ka tur komanda atbalstīja vai arī, lai es atbrauktu tā kā viņi saprata. Nu, kad, zin kā, visu iedeva, bet arī paveicās ar to, ka es jau biju, es esmu pieredis jau pie tām laikamaiņām, kas te ir, jo tomēr ir grūti, nu, tā kā tās starpības ir 5 stundas mums. Man nebija nekāda problēma ar miegu. Ja pārstādā, zin kā, pēc ceļojuma ir grūti, nu, tā kā tās pirmās dienas, mazliet, kam ir tu adaptējuši tam te laikam, nu, kā aklimentācija, tad man ar to jau problēmas nebija, es jau biju kādu laiku jau te pazdzīvojis, sanāk pa sacensībām, es jau biju gatavībā. Es Latvijā esmu līdz 5. novembrim, un tas lidoju atpakaļ uz šitajiem mani sacensības tālāk, turpinās vēl. Tura Fuzu svarīgas, tā kā, pēdējās sacensības, kas ir šogad ar komandu sezonu, nu tā kā pēc tam sacensībām beidzās, un tad tās sacensības ir svarīgas. Tur ir 7 dienas, un tur pa kalniem tur būs tās tā kā ir tad svarīgākās. Nu tagad tas uz tām, bet pirms tam būs vienas citas sacensības, tās būs tā kā sagatavošanās, bet nu tā patais jau centīsies pēc iespējas labākas rezultātas parādīt, bet jā, tad tas Tura Fuzu būs, tas ir tās svarīgākās tagad, kas ir palikušas.